Allah subhanahu wa ta'ala жолында cihat кылууга ниет бар деди. Allah subhanahu wa ta'ala'nın жолында болатын cihat ол соғыс. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem өзі баяндағандай болу керек. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den Bukhari Müslim шығарған хадисте адамдар сұрады. Бір адам батырлық қылып соғысады дейді. Екіншісі ұлтшылық қылып соғысады дейді. Соған ұқсаған соғыстар қай бірі Аллах жолында болған соғыс десе, Нәби саллаллаху алейхи ва саллям, кімде кім Аллах субханаху ва тааланың сөзі ұлық болады, сол биік болады деп соғысса, сол Аллах жолында болады дейді. Демек, әр түрлі пырқалардың арасында болып, ешқандай бір ислами жалау болмай, мұсылмандардың патшасы болмаған сүйретте соғысу, бұл Нәби саллаллаху алейхи ва саллям баяндағандай Аллах жолындағы жихад болмайды. Бұл фитнадан басқа еш нәрсе емес. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде кім тәхта раятин иммиях дейді, анық болмаған жалаулардың астында соғысса, солай өлетін болса, ол адам жәһили надандық өлімінде өледі деп отыр. Соғыс болу үшін мұсылмандардың билік иесі болған патшасы болу керек, ел басы болу керек. Соның дайындаған күші болу керек. Оның жинаған әскері болу керек. Соның артында негізгі мақсат исламды қорғау болатын болса, соның артында отанды қорғау келеді. Тек қана отанды қорғау ғана сөз болатын болса, бұның өзі жетпейді. Себебі мәжусилер де, христианда, евреиде, бүткіл кәпірлер жалпы өзінің отанын қорғаймыз деген сөзді айтады. Мұсылман негізінде исламды қорғайды. Елі мұсылман елі болғандығынан қорғайды. Елі ислам болғандығынан, халқы мұсылмандар болғандығынан сол елді, сол отанды қорғайды. Солай қорғау менен соғыс болатын болса, Аллах субханаху ва тааланың жолында шыныменен соғысқан болып есептеледі. Амма әйтер біреу жалау көтеріп шықса, көтеріліс жасаса, соның артынан еріп қолына қару болғандықтан өзі қате деп ойлаған адамдарды өлтіре беру, бұл ешқандай бір жихад емес. Қазіргі күнде болып тұрған елдерде болып тұрған істер көбінесе фитнаның артында шығып келе жатқан нәрселер. Олардың дауаларын, яғни айтып шыққан сөздерін көретін болсаң, біреуі демократия қалаймыз дейді, біреуі ақша дүние қалаймыз дейді, біреуі соған ұқсаған нәрселерді қалаймыз дейді. Ислам дін шариғатты қалап тұрғанды көру қиын. Егер бір ислам шариғаттың қалап тұрған адамдардың өзін көретін болсаң да, ол адамдарды өздерін шариғатта дұрыс таппайсың. Жамағаттары не өздерінен басқаларды мұсылман көрмейтін тәкфир жамағаты, немесе солардың негіздерінен таралған жамағаттар. Сол себептен болардың көтерген жалаулары «Рая иммия» деп намдалады. Бұл жалаулардың астында соғысу деген ешқандай ислами соғысуға жатпайды. Бәлкім бұл фитна болған жағдайда өлім. Бұл жәхили өлімді өледі шәһид болудың орнына. Сол себептен қазіргі күндегі әр жерде Аллаху акбар деген атты алдыларына қойып тұрып адамдарды джихадқа соғысқа шағырып тұрған адамдар, болар адасуда болған адамдар. Болардың фитнасынан адам өзін де, өзінің жан жағындағы болған адамдарды да сақтау керек. Егер солай болмайтын болса, өзін де басқа біреулерін де қанына Аллаһтың алдында жауап береді. Ол болып тұрған соғыстардың көбінде мұсылмандар мұсылмандарды қырып тұрғанын көресің. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям мұсылманның қанын арам қылған. Бір мұсылманды күдікпенен өлтіру деген бол мүмкін емес. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям Усман радиаллаху анхуның хадисінде келгендей, бір мұсылманның қаны адал болмайды деп атыр. Тек қана үш нәрсемен адал болуы мүмкін. Біреуді өлтірген болса, немесе зина жасаған болса, немесе дінін ауыстырған болса, діннен шыққан болса. Бұның барлығында сол үш жағдайда да патша арқалы істейді, қазы арқалы істейді. Әркім өзінше өкім шығарып істемейді осы үшеуінде. Басқа қан адал болмайды. Қазіргі күндегі болып тұрған қандардың көбі осы Аллах арам қылған қан болып тұр. Аллах субханаху ва тағала кімде кім бір мұсылманды қастанып өлтіретін болса, ол тозақта мәңгі қалады дейді. Ол мұсылман емес, бәлкім мұсылман еліне амандық беріліп кіргізілген кәпір болса да, оны өлтіру мүмкін емес қой. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям кімде кім бір кәпірді өлтірсе, ол мұсылманның елінде амандық алып жүрген адам. Қазіргі күнде сол виза дейді оны. Виза алып кірген болса, демек ол елбасы жағынан оған амандық берілген адам болып есептеледі. Оған ешкім зиян тигізуге ақысы жоқ. Кімде кім сол адамды өлтірсе, жәннаттың исін ескемейді ол адам. Қалай егер ол мұсылманды өлтіретін болса? Барлығы күмәннің үстінде. Олар пәленге жәрдем беріп атыр, олар Америкаға жәрдем береді, ол Америкаға жәрдем бергеннен кейін демек солардың өкімінде болады, демек соларды мұсылман, яғни кәпір деп айтпайды, демек кәпірді кәпір демеген адам өзі кәпір болады дегенде әр түрлі, яғни күмәнді болған өкімдер арқалы біреуге өкім беріп, оның артында кейін оны қанын төгуді өзіне адал қылып алады. Олар ешқандай бір Аллаһ жолында болған джихад емес. Walakin jihadun wa niyya. Wa niyya yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın yolunda dinde şeriatı köteru üçün jihad qıludu da niyet qıladı adam. Kimde kim şeriatqa say jihad joq bolsa da, biraq eger Allah subhanahu wa ta'ala osunday jağdayğa jetkisse, men şini menen Allah yolunda soğusqan bolatın edim. Исламды қорғаған болатын едім, соменен бірге елді қорғаған болатын едім деген ниетте болатын болса, Нәби саллаллаху алейхи ва саллям хабар бергендей, ол төсегінде жатып өлсе де шәһид болып өледі ол. Имам Мүслим рахимахуллах шығарған хадисте Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде кім Аллаһ жолында шәһид болуды шын жүрегіменен Аллаһтан сұрайтын болса, ол төсегінде өлсе де Аллах субханаху ва тағала ол адамды шәһидтердің дәрежесіне көтереді дейді, жеткізеді дейді. Демек, иман иесінің ниеті бұл жерде үлкен дәрежеде болып тұр. Аль-Хафиз ан-Науави рахимахуллахтың осы хадисті осы бапта келтіріп тұрғанының негізі осы. Уния. Содан кейін Наби саллаллаһу алейхи ва саллам айтады: "Ва идастунфиртум фанфиру". Егер соғысқа шақырылатын болсаңдар, соғысқа барыңдар дейді. Бұл джихадтың Аллах жолында болатын соғыстың әрбір адамға парыз болатын орындарының бірі бол. Ол не? Егер елбасы адамдарға соғыста қажетті болып, оларды жалпы барлығың шығыңдар деп, немесе сен шық деп шағырып бұйыратын болса, онда ол соған жауап беріп шығып соғысқа баруы уәжіп болады, бұл фард айн. Сол сияқты фард айн болатын жағдайлардың бірі, егер елге дұшпандар бастырып келетін болса, бастырып келген уақытында әр бір адам сол елді, сол жердегі халықты сақтау үшін, олардың дінін қорғау үшін соғысқа шығуы парыз болады. Үшінші жағдайы фард айн болатын, әр бір адам соғысуы керек болған жағдайлардың бірі, патша шақырған жоқ, бірақ болып тұрған соғысқа өз қалауымен барды. Барды да қатарға тұрып, соғыс басталған уақытында қашу бол арам. Наби саллаллаху алейхи ва саллам бұны жеті адамдарды әлекетке жолықтыратын үлкен күнәлардың бірінде зікір қылады. Уаттавалли яума захф. Уаттавалли яума захф, яғни сол соғыс болып тұрған уақытта артқа қашу себебі бол. Осындай жерде артқа қашу бол мұсылмандарды жеңіліп қалуына себеп болады. Себебі бір қашқаннан кейін артынан адамдар қашады. Соменен ислам әскеріне зиян келеді. Бодан сақтану қажет. Боны бастаған адам ең үлкен күнәні істеген болады. Басқа жағдайларда жалпы джихад фарз болмайды. Бәлкім бұл жалпы шариғатта рұқсат етілген амал болып есептеледі, егер шариғатқа сай болатын болса. Содан Наби саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ва идастунфиртум фанфиру". Егер сендерді патша, елбасы шақырса, сендер шақырылатын болсаңдар, оған жауап беріңдер дейді.